Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 1 жніўня.
Пра Чэрчыля для Ціханоўскай, вызваленчы рух і Манголію. Размова з Вадзімам Пракоп'евым.
Я когда делал такое предложение, вечерку на повышение в Монголию, я не пытался соревноваться в эксцентричности и в экстравагантности, понимаете, формулировок. Так получилось.
Ці ёсць падставы вінаваціць Ціханоўскую ў супрацы з КДБ, меркаванне Паўла Усава.
Як кажуць, Мавр зрабіў сваю справу, Мавр павінен сысці.
Іх норавы, эканомія вады і святла ў Еўропе, 8 гадоў турмы для Шакіры.
Шакіру, напрыклад, захацелі пасадзіць у турму за нявыплату падаткаў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
8 і 9 жніўня у Вільні пройдзе ці то канферэнцыя, ці то форум «Новая Беларусь», куды Святлана Ціханоўская запрасіла ўсіх жадаючых, якія турбуюцца лёсам Беларусі і хочуць зразумець, што рабіць далей.
Калі вы аб'яднаецеся, які план, так звяртаецца Ціханоўская да беларусаў. Вы часта задаеце мне гэтае пытанне. Я разумею, што апошнім часам можа скласціся адчуванне, што дэмакратычныя сілы гэта рух людзей, якія ўжо не ў краіне. Але я лічу, што наш прыярытэт заўсёды мусіць быць накіраваны на вызваленне палітзняволеных, спыненне вайны, пазбаўленне нашай краіны ад дыктатуры.
Мерапрыемству папярэднічала серыя папрокаў у бок офіс. Незадаволеныя працай каманды Ціханоўскай збіраліся ў Берліне 11 і 12 ліпеня. Самай гучнай прапановай падчас той сустрэчы стала ідэя Вадзіма Пракоп'ева аб ператварэнні Ціханоўскай у сімвалічную фігуру на кшталт брытанскай каралевы і стварэнні пры ёй прэм'ер-міністра.
Абвінавачанні і папрокі працягнуліся і пасля. Прайсці міма скандальчыку не здолела і спявачка Анжаліка Гурбаш, якую, праўда, адразу захейцілі. Маўляў, не лезь у палітыку, займайся сваёй справай. Тым не менш, выглядае, што не толькі дасягнуць аб'яднанне і нешта зрабіць для пачатку фармавання нацыянальна-вызваленчага руху, але і перажыць гэты шторм офісу будзе даволі складана.
І тут вялікае значэнне мае тое, чый бок у гэтым супрацьстаянні зоймуць беларускія добраахвотнікі.
Якія абвінавачанні, што гучаць на адрас Ціханоўскай і яе офіса, лічацца не беспадстаўнымі ў асяродку добраахвотнікаў? Ці ўратуе Ціханоўскую і ўсю сітуацыю анансаваны Пракоп'евым Чэрчыль і ці сам Чэрчыль згодны на такую ролю.
Што дасць заява пра стварэнне нацыянальна-вызваленчага руху? На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае памочнік камандзіра палка пагоня Вадзім Пракоп'ев.
Пачну я, спадар Вадзім, можа быць з такога не звязанага з палком пагоня з аднаго боку пытання, але тым не менш. Скажыце, калі ласка, зараз гледзячы на тое, якое развіццё атрымала тая крытыка офіса Святланы Ціханоўскай, дзейнасці самой Святланы Ціханоўскай, якую у тым ліку і вы распачалі, падтрымалі, са свайго боку нешта там выказалі, дабавілі, вам зараз няма такога адчування, што дарэмна вы ў гэтай увязаліся, гледзячы па тым, у якім накірунку зараз пайшла ўся гэтая такая хваля крытыкі.
Я совершенно не жалею, но здесь нужно внести несколько важных уточнений из месяца. Во-первых, критика моя не относилась к Светлане Тихановской. Внимательно, пожалуйста, если кто-то будет следить за моими выступлениями, там все, в общем, четко и понятно. Во-вторых, я считаю, что вот это отвратительное, даже по звучанию отвратительное слово «пульбасрач», да, такое пролетарское, это следствие, собственно, культуры критиков, а не последствия самой критики. Я считаю, что очень давно назрела такая открытая, нелицемерная дискуссия. И в случае, если все будут этические нормы соблюдать, то все белорусское протестное общество, все демократические силы от этого только выигрывают. Вот. Но кому-то очень нравится перевести, например, смысл моих выступлений в критику Светланы. Это некорректно. Я все-таки считаю, что это манипуляция. Критика у меня меня была, а критика остается. Я готов ее повторить. И меньше всего она относится к Светлане.
Добре, я тогда задам подпитание по іншому. Зараз, коли начинают казать про то, что вот поглядите, с критикой офиса деятельности офиса Светланы Тихановской выступили и идут перелечения. Там Валерий Цыпкало, Дмитрий Балкунец, Анжелика Гурбаш, Шарецкий, Прокопьев. Вот зараз вам вот у шэрагу гэтых людзей, якія крычаць пра тое, што Тихановская агент КДБ, якая падпісала паперу аб супрацоўніцтве, што весь офіс працуе на Лукашэнку і робіць усё, каб Лукашэнка заставаўся пры ўладзе, бо ім добра карміцца з апазіцыйнай дзейнасці і гэтак далей. І вот калі вот гэта гучыць, і потым пералічваюць вас разам з тымі людзьмі, якія агучваюць гэтыя тэзы, не падаецца, што не ў тую кампанію патрапілі?
Нет, не подается, и я совершенно не боюсь в любой компании остаться со своим мнением, которое, надеюсь, очень четко артикулирую. Вот. С Агурбаш я не знаком. Меня очень смущает тот факт, что она сидит, находится, извините, в Москве. Мне кажется, что этот человек достаточно искренне критиковал Лукашенко, но само географическое положение Анжелики не может вообще не может гарантировать ей непредвзятости. Другое дело, если бы она взяла и выехала, например, да, и произнесла два заветных слова, это то, что я на форуме попросил произнести присутствующих, да, и ручку все тянули, и Валерий Цыпкало руку тянул выше всех. Путин хуйло, не побоимся этого радиоэфира. Поэтому, если она это произносит, у нее есть конструктивная критика, а не злопыхательство, мне совершенно не стыдно будет находиться в ее компании. Ну, мне кажется, что из Москвы это произвести просто невозможно. А что касается попытки записать какую-то компанию, то это тоже, в общем, манипуляция, да. Получается так, что если ты не хочешь быть в какой-то компании, в какой-то коалиции, то ты должен молчать, что совершенно непродуктивно и совершенно вредит делу. Поэтому белорусам следует внимательно следить за словами, в том числе и за моими, и ловить меня на слове в случае, если я ошибусь. Вот. И белорусам, конечно же, давно пора, без этого не будет у нас никакой демократии и никакого процветания, да, даже после смены двух режимов. Давно пора отрастить вот этот знаменитый орган, который отвечает за критическое мышление. Без него мы превратимся по-прежнему в страну третьего мира и будем менять одну диктатуру на другую хунту. Да, прием, мистер.
Да-да-да. Слухаю вас уважливо, как не пропустить ни одного слова, как можно было потом, как вы сказали, словить вас, коли что. Пытание от нашего глядача под ником Цеслав. Как Прокопьев связан с Карач и с Аношками? Почему документ, который когда-то передавали ему, оказался опубликован Аношками? Может, он думает, что про это в офисе не знали, наивны, тогда его и отодвинули. Ну, вот тут, может быть, наблытано, ну, насыпано всякого куча.
Наблытано, насыпано. С Карач я знаком, и даже был у нее в 20-м году в стриме. Мне кажется, я более-менее понимаю мотивацию и ценностный ряд этого человека. Мы не стоим ни в какой коалиции, никаких документов я не передаю, цели такой не преследую. Штаб Аношко раскрыл для себя значительно позже, чем все остальные, просто из-за нехватки времени. Там очень небольшое число подписчиков. Я не понимаю, кто стоит за этой редакцией, но я замечаю там вещи, которые абсолютно сходятся с моими наблюдениями. Не все. Очевидно, что там есть недостаток информации про какие-то другие дела, не штабные. И я думаю еще, что там кто-то есть с таким, знаете, чуть-чуть графоманским уклоном, потому что я такую литературоцентричность некоторую наблюдаю. Я уж не знаю, она помогает ли она в деле критики или не помогает, но в любом случае органы вот, контроля, очистки и так далее, они нужны. Другое дело, лучше бы они были публичные, лучше бы они имели лицо.
Працягваем размову з Вадзімам Пракоп'евым.
Спадар Вадзім, зараз самая асноўная прычына, ну, самае асноўнае патрабаванне да офіса і да асобных дзеячоў офіса, таго ж самага Франака Вячорка, гэта аўдыт, каб цалкам справаздачыліся пра атрыманыя грошы, пра сваю дзейнасць, пра заробленае, пра фірмы, якія маюць, і гэтак далей, і гэтак далей. Да вас пытанне, як да, в прынцыпе, чалавека з вялікім вопытам бізнесмена. конкретно без введения бизнеса это потребование яно правильное и те только на офис яно повинно распаўсюджваться
личный вопрос мистер просто прекрасный вопрос спасибо я ждал что его кто-нибудь когда-нибудь задаст в нормальной вежливой форме у меня есть вещи к офису Светланы Тихановской которые требуют перестройки и перенастройки гораздо больше чем аудит но в принципе финансовая гигиена конечно это нормальный набор джентльменский да в такой деятельности или в любой деятельности да неважно другое дело каким образом нашему противнику аж двум да не открыть вещи которые мы не хотели бы открывать для него каким образом все-таки иметь такой контроль счетную палату ревизионный отдел как хотите назовите этот орган и например не открывать цифры все давно придумано абсолютно не надо изобретать велосипед мы не первые которые сталкиваемся с такой ситуацией именно с этим видом деятельности действительно существует нормальная процедура такого органа которому который равно удален от штабов которому все доверяют я вам больше скажу в 2020 году человек, который, как мне кажется, по своей квалификации идеально подходит на оппозиционного такого ревизора всех демократических сил, он именно с таким вежливым предложением и обратился в штаб. Более того, его весь предыдущий опыт работы CFO, да, то есть Chief Financial Officer в американской крупной корпорации, говорит о том, что он точно квалифицирован. Ну, то есть существует еще такая вещь, как полиграф, и существует такая вещь, как квалификация. Совершенно не обязательно просматривать все файлы всех бенефициаров. У этого есть нормальная методика выборки. В общем, профессионалы давно за нас все придумали. И вторая часть этого аспекта. Обязательно нужно сделать такой аудит. Я, например, от себя делаю предложение через ваш эфир о том, чтобы я был первый в очереди на этот аудит. Потому что полк погоня, пускай пока еще небольшая, растущая организация, да, но у нас тоже хватало расходов. И я буду крайне заинтересован, если доверенное лицо демократических сил проверит все мои счета. Я думаю, что полк Калиновского, Байпол, все наши инициативы должны выступить с таким же предложением, да, и это будет красиво и гигиенично, прилично со всех сторон снимает вопросы. Ведь мы понимаем, что эта деятельность особенная, да, и очень хорошо, если будет доверенное лицо, которое проверит дебет и кредит и докопается до сути. Это прям будет правильным шагом. Я удивлен, что он не сделан раньше. А вы обратили внимание на предыдущий бизнес-опыт? Естественно, да. Слушайте, ни одной кофейни маленькой, не то что там крупного предприятия производственного, не обходится без месячного учета и еженедельного учета. Да? И все принципы выработаны, и моментально все понятно. Прошу.
Да-да. Скажите, вот все ж таки, вы сказали, что это, ну, на конт аудита и всего остатнее, не самое головное, что у вас есть сказать офису, а самое головное, что? Вот самое головное ваше, ну, я не веду, как правильно сказать, претензии, пропанова, пытания, ну, те, что вот, вот, что вот первое вам бы хотелось, на что отримать отказ и выказать претензию?
Смотрите, я, в общем-то, эти вещи артикулировал и не ждал способа публично о них заявить. Я об этом говорил даже в декабре 2020 года, находясь в одной комнате со Светланой и с Франой. Первое, что я хотел бы в таких обстоятельствах от ведущего лидерского офиса, который обладает максимальным количеством ресурсов, это, в общем-то, работу над ошибками. То есть удивительным образом наше протестное движение, потерпев поражение, это слово нужно выговорить, потерпев поражение, и сделало работу над ошибками. Это не позволяет вообще смотреть в будущее, это не позволяет вырабатывать новых стратегий, это не позволяет корректировать себя, и это не позволяет побеждать. Это раз. Во-вторых, сама структура такого офиса, собственно, его функциональное наполнение. Он, кстати, неплохой и нехороший, просто он не законченный, понимаете? Она напоминает Министерство иностранных дел, и там можно в 100 раз лучше, и она напоминает Министерство информации. И тоже вопросы есть. Несмотря на прекрасный, талантливый коллектив, отличных девочек, которые действительно умеют писать, и там есть абсолютно незазорно их всех похвалить. Вот. И, конечно же, история революции не знает примеров, когда министр информации или министр иностранных дел дел побеждает в революции. Это все важные составные элементы, но так не победить. Ну и, в общем, я могу и дальше продолжать. Да, это важный, конечно, разговор. То есть у нас нет стратегии, потому что я это точно знаю, и я вижу по суетливым движениям, что у нас сначала был кабинет, потом идея кабинета куда-то ушла, он уже запоздало появился, сама идея кабинета этого появилась во время войны, как украинской. Мне кажется, мне Валерий Ковалевский говорил, что он пришлет мне какую-то архитектуру этого кабинета, так ничего не случилось. По моим сведениям, про само название этого кабинета на споры ушло 2 дня. Это все контрпродуктивно и неприлично, да. Поэтому у меня, повторяю, есть четкое представление, что не меняя ничего в архитектуре, никакой победы нам не светит. И не делая работы над ошибками, тем более.
Господар Вадим, скажите, пожалуйста, а за что вы так не любите Монголию?
Я там бывал. Мне Улан-Батор показался очень интересным городом. Прям очень интересным городом. Там, кстати, высотная архитектура, там хипстерские кафе, там, ну, прекрасные художники. То есть вот, что касается изобразительного искусства, вот монголы, они, их Советская империя научила пить водку, да, но взгляд у них такой, как какая-то такая пустыня Гоби, там, понимаете, это город, ну, не самый приятный с точки зрения климата, ну, в общем, здесь я скорее проводил исторические аналогии. Если вы помните, Молотова в определенных обстоятельствах тоже послали на повышение в Улан-Батор.
Ну, я вось менавіта и гэта, то есть вот я думал, чаму ж менавіта Монголию, Улан-Батор вы выбрали для такой гоноровой ссылки для Франка вечерки?
Это прекрасное место, чтобы рефлексировать, серьезно. Там есть все. Там есть и пустыня, и одна из самых грозных империй, там и история есть, повторяю. И, ну и там есть такой Батулга, президент. Мне не удалось общаться, хотя мой приятель вот как раз ездил с ним общаться. Он такой физкультурник, да, культурист, мухи не обидит. Мне кажется, там можно очень многому научиться, да, ну и подумать насчет каких-то собственных промахов. Отличное место для повышения, еще раз напоминаю.
Это была размова с помощником командира полка погони Вадимом Прокопьевым. Послухайте ее цалком можно на саундклауде Еврорадио, а поглядеть стрим на YouTube-канале Еврорадио Лайв. На Еврорадио новини спорту. Мінскія цмокі змянілі назву, якая ў іх была на працягу 10-годдзя. Цяпер гэта баскетбольны клуб «Мінск». Адпаведныя змены і лагатып. Новаўвядзенне тлумачыцца павышэннем пазнавальнасці клуба і жаданнем з новай сілай развіваць спартыўную дзейнасць, прыцягваць новую аўдыторыю. Напэўна, у рамках яе прыцягнення сайта клуба знікла беларускамоўная версія, якая раней была асноўнай. Федерация баскетбола Франции забронила выкликать у национальную сборную гульцов, якія выступают за белорусские и российские клубы. Означается, что это додаток до ранейших санкций, накладенных на Беларусь и Россию. С хоккейным Минским «Динамо» подписал контракт канадский форвард Ник Меркли. Ему 25 годов. Ранее хоккеист выступал за Нью-Джерси и Сан-Хосе. У НХЛ он провел 41 матч, набрал 15 очков. «Динамо Шинник» пошли сезон молодежной хоккейной лизы на Олимпик-арене у Минску. Арена у Бобруйску покуль не отповядая потребованиям. На ее допрацовку потребный час. Первые матчи запланованы на початок вересня. Жаночая футбольная сборная Англии упершиню стала чемпионом Европы. У финале у додатковый час была обыграна команда Германии 2-1. На трибунах на Уэмбли было амаль 90 тысяч заудзятаров. Это новый рекорд наведвальности на матчах континентального першинства. Вы слухали новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму хэту Святланы Ціханоўскай напярэдадні форума «Новая Беларусь». Калі раней выкрыццём агентаў КДБ, ФСБ ды іншых штазі ў шэрагах так званай «Новай апазіцыі» займаўся найперш Зянон Пазняк, то цяпер гэты хлеб у яго вырашылі адабраць.
Апошнімі днямі з боку шэрагу дзеячаў гучаюць канкрэтныя абвінавачэнні Святланы Ціханоўскай у супрацы з беларускімі спецслужбамі, а ўсяго офіса ў працы на Лукашэнку.
Ці ёсць падставы абвінаваціць Ціханоўскую ў супрацы з КДБ, а офіс з Лукашэнкам? І і чаму офіс маўчыць у адказ на гэтае абвінавачванне.
Сваім меркаваннем са слухачамі Еўрарадыё дзеліцца кіраўнік варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў.
Ну, калі ўжо заходзіць так глыбокую канспіралогію, то чаму гэтую схему не накінуць, не выкарыстаць у аналізе ўсіх падзеяў 20-го года ў Беларусі? Бо фактычна якраз такі ключовыя гульцы, якія ўзніклі тады ў 2020 годзе, яны так ці інакш былі завязаны з Масквой. Ад і Бабарыка, і Цыпкала, і Ціхановскі, так ці інакш, альбо мелі бізнес, альбо раптоўна прыехалі, альбо ўзначальвалі такія вялікія піраміды, як Белгазпромбанк, так. Тады гэта частку насельніцтва бянтэжыла і выклікала пэўныя засцярогі і сумневы, але большасць насельніцтва якраз такі падтрымала вось гэтых палітычных дзеячоў, і нікога, напрыклад, ну, так моцна не ўзбуджала тая прарасейская рыторыка, якая так ці інакш гучала з боку гэтых палітычных дзеячоў і кандыдатаў. І больш таго, праблема якраз такі вось, ну, як я кажу, асноўны ключовы трыгер для мабілізацыі той палітычнай, якая на першым этапе там да пачатку пратэстаў у беларускім грамадстве быў, гэта была ўпэўненасць у тым якраз такі, што Пуцін у рэшце рэшт рашыў Лукашэнка прыбраць. І гэта сталася
так... Пуцін стане на бок беларускага народа.
Менавіта. І якраз такі, калі мы кажам ужо пра кансервы, то там нават ніякіх кансерваў не было, там па сутнасці ўся рыторыка, уся медыякампанія, нават можам прыгадаць, як горача падтрымлівалі пратэст беларускі аж Салаўёў і там першы канал прапагандысцкі і гэтак далей. То бок мы не павінны выключаць, што Расія магла запусціць гэты працэс, не пратэст, а працэс дэстабілізацыі ці экспарту хаосу ў Беларусі яшчэ ў 20-м годзе. Яна яго запусціла, і з яго мы бачым вельмі, хто і выкарыстаў, так гэта Пуцін з Расіі, па сутнасці, па факце зрабіўшы Беларусь плацдармам для агрэсіі супраць Украіны. Ну і безумоўна, уся тая рыторыка, якая ішла з боку новых апазіцыйных сілаў, якая ўзнікла, вось кансалідавалася да пачатку вайны, яна была збольшага прарасейская, альбо з вялікімі чаканнямі дапамогі з боку Расіі, у тым плане, што Расія, Пуцін паможа вырашыць крызіс, нейкім чынам ініцыюе транзіт, што, ну, не можаш Расія кінуць свайго чалавека, там, Бабарыка, хаця якраз такі ўсім Расія гэта добра вельмі робіць. Калі выкарыстаюць тыя ці іншыя фігуры ў палітыцы, яны імі ўжо не займаюцца. Бабарыка выканаў, нават калі ён пра гэта не ведаў, свядома ў гэтым не ўдзельнічаў, але, як кажуць, Мавр зрабіў сваю справу, Мавр павінен сысці. І мы можна нават паглядзець, што канфрантацыя, такая вось гэты вось саспеўшы канфлікт і выбух адбыўся якраз такі пасля таго, як усё ж такі пад пэўным прымусам, у тым ліку, я лічу, і беларускіх незалежных медыяў, і экспертаў, Ціхановская ўсё ж такі вымушана была змяніць офіс Ціхановскай, вымушаны былі змяніць рыторыку дачыненні да Пуціна, хаця яна не адразу стала вельмі агрэсіўнай і канкрэтнай, то бок абвінавачванне Пуціна ў агрэсіі, ў захопе Беларусі, нават напярэдадні вось гэтай агрэсіі, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, амаль усе дэмакратычныя новыя сілы, яны казалі, што гэта вучэнне, што нічога страшнага не адбудзецца, не можа быць, і гэтак далей. Толькі адна асоба казала, што Беларусь па факце акупаваная. Гэта быў Зенон Пазняк, так, якога таксама крытыкавалі, што ён там узбуджае хвалю. І вось рыторыка змена постаці Ціхановскай, яна стала жорстка, ну не жорстка, ну умоўна мягка антырасейскай, так, усё ж такі падтрымка для Каліноўскага батальёна, падтрымка для украінцаў, нягледзячы на скепсіс увесь ідэалагічна, то пачалася змяняцца вось тая палітычная канфігурацыя. Канешне, я думаю, што ідэалагічна для Москвы гэта могло выклікаць нейкую праблему, бо гэта таксама ўплывае на беларусаў, якія становяцца, калі не на масавым узроўні, але ўсё ж такі паступова-паступова антырасейскімі. Яны становяцца антырасейскімі, і так ці інакш уплывы інфармацыйныя офіса ў той ці іншай ступені яны застаюцца, уплывы на тых людзей, хто галасаваў, уплывы часткова на электарат, і яна, ну, я спадзяюся, што вось яе пазіцыя, яна пачынае фарміраваць усё ж такі разуменні беларусаў, што на пачатку яна фарміравала разуменні і пазіцыю таго, што мы там браты, што двое саюзныя дзяржавы і будзем развіваць саюз, зараз якраз такі рыторыка зусім іншая. Для, думаю, магчыма для прапаганды, якраз такі расейскай і ў тым ліку і беларускай, было б важна, каб тая прарасейская рыторыка ўсё ж такі ў некаторай ступені яна заставалася, але гэта ўжо зараз немагчыма. Для Москвы і для Лукашэнка вельмі важна зараз проста фактычна манапалізаваць інфармацыйную прастору і механізмы фарміравання свядомасці і ўспрыняцця рэчаіснасці ў тым ліку і падзею ва Украіне. І што дзеля гэтага трэба зрабіць? Дзеля гэтага трэба зрабіць, фактычна, знішчыць больш-менш такую пазітыўны, канструктыўны бачанне ці вобраз апазіцыі. Так, бо ўсё ж такі гэты вобраз так ці інакш канцэнтруецца на Ціхановскай. І каб знішчыць гэта умоўны адзінства, што мы вось адзіныя ў падыходзе да Расіі, адзіныя ў падыходзе да Украіны, адзіныя ў падыходзе да будучыні Беларусі, вось адзін адзінства, нават фармальна, яно заставалася асноўнай, напэўна, апошняй каштоўнасцю для той апазіцыі, якая ўзнікла пасля 20-го году. Так ці інакш, ўсё ж такі паказвалася, што мы іншыя, чым тая старая апазіцыя і гэтак далей. Ну, але немагчыма аб'яднаць людзей з такім негатыўным бэкграўндам, так, якія так ці інакш у гэтай сістэме працавалі, якія так ці інакш ужо маюць пэўныя хваробы, так, псіхалагічныя і палітычныя, працуючы ў той сістэме, якой яны працавалі. І раней ці пазней, канешне, з аднаго боку знішчэння вось гэтай апошняй фармальнай каштоўнасці гэтага палітычнага адзінства, ну і, канешне, дыскрэдытацыя асноўных нават для часткі насельніцтва тых палітычных аўтарытэтаў, якія могуць фарміраваць палітычныя арыентацыі, думкі, успрыняццё, свядомасці і гэтак далей. Калі будзе гэта ўсё знішчана, фактычна будзе ў руінах, гэта нават рэшткі вось гэтага аптымізму, палітычнага спадзяванняў на нейкае будучыне ў Беларусі ўнутры, яны будуць знішчаны. Гэта вось гэтая высокая мабілізацыя, яна не толькі заменіцца, якая была ў 20-21 годзе, заменіцца на глыбокае расчараванне і апатыю, але на фрустрацыю і недавер, які будзе вось гэтая пустка псіхалагічная, палітычная, яна будзе спрыяць пасіўнасці людзей, калі будуць яшчэ нейкія захады Расіі, напрыклад, па паглыбленай інтэграцыі. Мы бачым вось прыезд Пушыліна, гэта таксама паказчык таго сцэнара, па якому Расія будзе рыхтаваць Беларусь, то бок гэта пашыраная інтэграцыя, палітычнае стварэнне інстытутаў, ну і прыцягненне, уключэнне ў гэты праект там вось гэтых недарэспублікаў, недадзяржаваў. І, канешне, вось гэтага ўнутранага супраціву ні фізічнага, ні псіхалагічнага можа не быць, не адбыцца, бо людзі цалкам будуць расчараваны. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Існаванне на мяжы, так называе мастачка Таццяна Кандрацэнка стан, які аб'ядноўвае зараз усіх беларусаў. Да 12 жніўня ў варшаўскай галерэі 101 Project можна наведаць выставу Таццяны Кандрацэнкі, Таццяны Радзівілкі і Уладзіміра Сакалоўскага «Бордэр статус». Супраць музыкі Александра Казакевіча распачалі новую справу па тым самым артыкулі, па якім яго судзілі раней. Як піша «Вясна 96», 19 ліпеня Александру прысудзілі 1,5 года хатняй хіміі за абразу прадстаўніка ўлады. Тады музыку вызвалілі ў залі суда пасля 3 месяцаў зняволення. Аднак ужо 26 ліпеня Александра зноў затрымалі і зноў распачалі крымінальную справу паводле артыкула 369 крымінальнага кодэкса. Высветлілася, што хлопец нібыта абразіў яшчэ нейкага прадстаўніка ўлады ў мінулым годзе. Кацярыну Вінакурову з Наваполацку аштрафавалі за рэпост, зроблены ў 2018 годзе. Гэта была навіна ў нашай ніве пра смерць паэта і мастака Міхаіла Анімпадыстава. У Наваполацкім гарадскім судзе Кацярыну прызналі вінаватай паводле артыкула 19.11 КАП і аштрафавалі на 25 базавых велічынь, гэта 800 рублёў. А дара, што яе ўратавала толькі наяўнасць малога дзіцяці, піша «Віцебская вясна». З'явіўся праект, прысвечаны беларускім жанчынам-палітвязням. Інстаграм-старонку «Палітвязанка» ствараючы журналістка Яўгенія Доўгая і мастачка Ганна Татур. Мне здаецца, што цяпер самы час уводзіць культуру нацыянальнай памяці, таму што ўсё, што адбываецца, павінна замацавацца ў нашых розумах, у розумах нашых дзяцей, а потым і ўнукаў, распавядае Яўгенія Доўгая. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Як бачым у беларускім інфармацыйным полі, не спыняецца крытыка дэмакратычных сіл. У інфаполі найбліжэйшых суседзяў вайна, а што там у далёкім замежжы?
Шакіру, напрыклад, захацелі пасадзіць у турму за нявыплату падаткаў, а ў Германіі выпусцілі кнігу з усімі заблакаванымі сайтамі ў Расіі.
Спрайт адмовіцца ад зялёных бутэлек дзеля экалогіі, а ў ЗША ўвогуле распрацавалі посуд, які можна з'есці.
Агляд самых абсурдных і кур'ёзных сусветных навін прапануе паслухаць нашай штотыднёвай рубрыцы «Іх норавы».
Праз моцную засуху экапаліцыя пачала сачыць за выкананнем абмежаванняў выкарыстання вады, якія раней вялі ў 90 дэпартаментах Францыі. Цяпер паліцэйскія пачалі адлоўліваць мясцовых жыхароў, якія паліваюць свае лужкі. Пакуль іх не штрафуюць, але выдаюць аднаразовае папярэджанне. Потым пратакол і штраф. У публікацыях французскіх СМІ гаворыцца, што праваахоўнікі зрабілі за ўвагу ўладальніку гольф-клуба, а ў дэпартаменце Нор выявілі штучны вадаём, у які вада цячэ з ракі. Гэта таксама забаронена ў перыяд засухі. У Францыі цяпер дзейнічае забарона на паліў у дзённы час садовых газонаў, а насельніцтва заклікалі эканоміць ваду і не заліваць басейны. Іспанская прокуратура запатрабавала для спявачкі Шакіры больш за 8 гадоў турмы і штраф на суму больш за 23 мільёны еўра. Гэта даўні пазоў, які цягнецца з 2018 года. Па словах абвінавачання, спявачка не заплаціла прыкладна 15 мільёнаў долараў падаткаў за 2011-2014 гады. У выніку судовага разбору артыстка выплаціла падаткі, але пазней падала апеляцыю, аднак іспанскі суд адхіліў яе. Цяпер зорцы пагражае штраф і турэмны тэрмін. Пракуроры прапанавалі пазбегнуць суда і абысціся штрафам, але Шакіра адмовілася ад здзелкі. Новых каментароў з гэтай нагоды спявачка і адвакаты не далі. Раней іх аргументамі быў факт, што Шакіра ў гэты час жыла не ў Іспаніі, а яе афіцыйная рэзідэнцыя была размешчана на Багамах. Але іспанскім праваахоўнікам удалося даказаць адваротнае. У Германіі выпусцілі кнігу з усімі заблакаванымі сайтамі ў Расіі. Кніга пад назвай «Увесь зацэнзураваны інтэрнэт» складаецца са спіса больш чым 400 тысяч даменных імёнаў, заблакаваных у Расіі. Яе зрабілі на заказ берлінскай арт-школы і прадставілі на чэрвеньскай выставе. Аўтарам стаў спецыяліст па кібербяспецы. Ён адзначыў, што ў часы вайны, палітычных беспарадкаў, сацыяльных праблем блакаванне інтэрнэту становіцца неацэннай зброяй у руках аўтарытарных лідараў. Як пішуць расійскія СМІ, колькасць сайтаў у кнізе, мяркуючы па ўсім, крыху разыходзіцца з актуальнай інфармацыяй. Па звестках Роскомсвабоды, на бягучы момант у Расіі заблакаваныя больш за 600 тысяч сайтаў. У зоне, дзе выстаўлены экспанат, ловіць асобная Wi-Fi-сетка, пры падключэнні да якой немагчыма зайсці на заблакаваныя ў Расіі рэсурсы. З сышла эпоха. С 1 жніўня компания Coca-Cola цалкам адмовіцца ад выкарыстання зеленого пластика у вытворчасці бутэлек для напою Sprite и заменіць его на прозрысты у рамках новой экологічнай политики. Цяпер компания упершыню с 1961 года будет выкарыстоўваць прозрысты пластик. Его можно цалкам перапрацаваць. Coca-Cola часто зазнає критику за негативный уплыв на экологию. У 2020 году организация Break Free From Plastic назвала компанию сусветным лидером у забруджвання планеты пластиком. Логотипы и брендинг газировки знайшли на 13 тысячах фрагментах выкинутого пластика у 51 країні, у основном у громадских местах на кшталт парков и пляжов. У США почали выпускать ядомый посуд. Это новый экотренд – закусить лыжкой, видельцем, талеркой або соломинкой. Теперь столовые приборы, которые ранее лечились одноразовыми, у США стали робить с пшеницы, кукурузы, рысы, нуту и овса. Засновальник Incredible Eats, одной из компаний, которая начала заниматься массовой творчеством ядомых талерок, заявил, что они имеют намер коренным чином изменить подход до уживания ежи. Incredible Eats тройчы переглядала рецептуру, каб столовые приборы стали смачнейшие. Соленые варианты подобные до гренок або крекеров, а солодкие – до вафельных рожков або печива с предсказаниями. И они черпали натхнение с подобных продуктов, которые уже існуют. Например, кава лаваца в США подается у ядомых кубках. Або еще у одного проекта, который працует над ядомым посудом – Biotrem. Гэты стартап выпускает линейку талерок, мисок и столовых приборов с пшеничного вотрубя. Посуд безпечный для разогрева у микрохвалевцы, не змещая штучных ингредиентов и подходит как для горячих, так и для холодных страв. З основных минусов такого посуду – он растворяется або становится знато мягким после долгого контакта с ежей або напоями. Видельцы и ножи дренно режут, а некоторые споживцы не лечат его досить ядомым для уживания в ежу.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.